Ngati mukundimva kose kumene muli mungo chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chimozimozi. Mosata nthawi tiyeni timve mawu athu a siku lalero. Tiwerenga kuchokera pa Galatiya chapter cha 5 verse ya 25. Ngati tili ndi moyo ndi mzimuso tiyende. Musiku lalero tiyenda pamutu woti tingayende bwanji munzimu. Mau akuti tiyeni munzimumo tiyende. Ngati tili ndi moyo chifukwa cha nzimu tiyeni tikayendeso munzimumo. Ndeno kodi tingayende bwanji munzimu. Kukhala ndi nzimu ndi kuyenda munzimu ndi zinthu ziwiri zosiyana. Iye amene akuti ali ndi nzimu ayenera kuti aonese pakuyenda ndi nzimu. Ndekuti kuyenda ndi nzimu ndicho chipaso choti munthuyu ali ndi nzimu. Kodi uli ndi nzimu wa Mulungu? Nanga uonesa bwanji, uziwa bwanji kuti uli ndi nzimu? Akuti iye amene ali ndi nzimu ndi amene akubala chipaso. Ndekuti ngati ukubala chipaso ndekuti ukuyenda mu mzimu, ndekuti uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Iye amene akuonesa chipaso cha mzimu monga mene tikuzionera pa Galatiya chapter cha 5 verse 22 ndekuti ameneyo akuyenda mu mzimu. Kodi tingatuse bwanji chipaso cha nzimu oyera? Tingaonese bwanji chipaso cha nzimu oyera? Chifukwa kutusa chipaso cha nzimu oyera ndiko kuyenda mu nzimu. Ndeno kodi tionesa bwanji chipaso cha nzimu oyera? Chipaso cha nzimu oyera ndekuti chikuchokera ku nzimu. Ndekuti choyamba kuti ukabale chipaso kuti ukayende mu nzimu ndipo kapoka uliso ndi nzimu. Ndekuti ukakhale kaye ndi nzimu mkati mwako, nzimu oyera ukakhazikike mkati mwako, ndekuti pamenepo ukhala okonzeka kuyenda mu nzimu. Mzimu wa Mulungu upezeka mkati mwako ngati ukumva mawu a Mulungu ndipo wakhulupirira. Ngati wamva mawu a Mulungu ndipo wakhulupirira. Kumva mawu a Mulungu ndiko wakhulupirira, ndiko kuyamba kuchita mawu a Mulungu. Ngati mawu akuti usabe, ukasiya kuba, usachite ziphupho, usachite chigololo, usabe, iweyo ndikukasiya kuchita ndi zinthu zimenezo, ndekuti wakhulupirira. Ndipo Mulungu iye amene amaona za mumtima amatenga mzimu wake nakhazikisa pa moyo wako. Ndekuti choyamba iweyo ukakhale ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako ndipo kapokha ungayende mu mzimu. Ambiri timafuna kuyenda mu mzimu, timafuna kukhala anthu ndithu a uzimu, komano timayambira malo olakwika. Sitimangozuka mama wakuti ineyo ndikhala munthu wa mzimu, sitimangozuka mama wakuti ineyo ndiyamba kuyenda mu mzimu. Ndipo kapokha uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako ndipamene ungayende mu mzimu. Ndeno kodi ngati mzimu sopano uli mkati mwako ufunika kuti ukachite chani? Akuti ukayambe kuzala za mzimu wa Mulungu, ukayambe kuonesa kuti uli ndi mzimu, ukayambe kuchita chimene mzimu wa Mulungu ukufuna. Ndekuti ukuzala ku mzimu wa Mulungu, ukufesa ku mzimu wa Mulungu, osati kuzala kuza kuthupi. Akuti chimene wazala ndi chimene umakolola. Ndekuti ukaonesese kuti chimene wewe ukuzala, ukuzala ku mzimu, ukuchita zinthu zabwino, ukukana tchimo, ukuwerenga mawu, komaso ukupemphera pafupi pafupi. Ndekuti ukuzala ku zinthu za uzimu ndipo ukayendaso mu uzimu. Akuti ukazala ku uzimu uka uneseseso kuti iweso ukupanga thupi lako kuti likakhale nsembe ya moyo. Nsembe timapereka ndipo nsembe ija chimakhanga kuti ndi chinthu chakufa kapena umafa. Ndikuti weyo ukapereke thupi lako ngati nsembe ya moyo, thupi lako ngati nsembe ya moyo ndi pamene iweyo ukufa kuzindza pa ziko lapasi, ukufa kuthupi, komano kuzimu ukufuna kuti ukakhale munthu okula. Ndi kuti nthawi zonse pamene ukana tchimo na machita chimene mawu akufuna ndi kuti ukufa kuthupi ndipo kuzimu ukukula. Nthawi ina yonse imene ukupeza nthawi na mawerenga mawu, ukupeza nthawi na mapemphera, ukukhala ndi masiku kumasala chakudya, ndi kuti ukupha thupi lako kuti mzimu wako upite chisongolo, akuti ukapereke moyo wako ngati nsembe ya moyo. Pamene ukupereka moyo wako ngati nsembe ya moyo, ukapangisa kuti ukaende muzimu, ndipo mzimu mene uli mwaiwe ukabale chipaso cha mzimu era, mene zikuonekera pa Galatia chapter 5 verse ya 22. Komaso kuti ukaende muzimu ndipo kapoka ukuonesesa kuti malingaliro ako akusogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Malingaliro ako ndi amene amabweresa chilako lako, komanso chilako lako chimabweresa zochita chita zinchito. Munthu sumangozuka na chita china chake usanachiganizire, umayamba kuganiza ndipo nakhala ndi chilako lako nakapanga chinthucho, ndeno usanachite ukaganiza. Ndeno ngati maganizo ako akusokozedwa ndi mzimu wa Mulungu, ndekuti zinchito zako zikakhalaso za uzimu, ndekuti ukasokozedwa ndi mzimu wa Mulungu, ukayenda mu uzimu. Tingapange bwanji kuti malingaliro ako asogozedwe ndi mzimu wa Mulungu? Mzimu wa Mulungu ukakhale ukusogoza malingaliro athu. Tikapanga zimenezo pamene tukakhala mawu, pamene tukakhala mpemphero, pamene tukakhala mawu mpemphero, tipapangisa kuti mzimu wathu ukhale omasuka pa moyo wathu, ndipo utenge ma areas onse pa moyo wathu ndi kumalingaliro athu onse, mzimu wa Mulungu umakhala uli komweko. Tikamawerenga mawu pa Yobu chapter 32 verse 8, mawu akuti mwa munthu muli mzimu, komano ndi mzimu wa Mulungu umene umabweresa zabwino pa moyo wake. Ndekuti tisadalire mzimu wathu mwa ife, koma tikadalire mzimu oyera mu mtima mwathu. Ndeno pali mzimu wa munthu komanso mzimu woyera, komanso pali mzimu woyipa. Chimene chofunika kuti chikakhale chikuyendesa moyo wathu ndi mzimu wa Mulungu, ndipo mzimu wa Mulungu ukayendesa moyo wathu pokhapokha tikusamalisa zomwe ifeyo tikulola kuti zikalowe mu moyo wathu, zomwe ifeyo tikulola kuti zikakhazikike pa moyo wathu. Tiye tikachite chimene mawu a Mulungu akufuna, ndipo zathu zikatiyendera, zathu zikapita chitsogolo. Ndofuna ndikupempherere Mulungu akusogolere, apangise kuti makutu ako a uzimu, maso ako a uzimu akamasuke, ndipo china chilichonse chikakhale chikuyenda mmene Mulungu akufunira, mu zina la Yesu Khristu.